Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Nenad Branković i Branka Mihajlović. Ponedeljak 16. jul u vestima dana. Počeo samit Trump-Putin u Helsinkiju. Trump na Twitteru zapisao: odnosi nikad gori, zahvaljujući američkim višegodišnjim glupostima. Evropa se više ne može u potpunosti oslanjati na Belu kuću, rekao nemački šef diplomatije. Tusk pozvao lidere SAD-a, Rusije, Evrope i Kine da ne unište svetski poredak. Radnici pančevačke Azotare okupili se u krugu fabrike, protestujući zbog odluke o stečaju. Hrvatska priprema veličanstven doček vice šampiona. Sutra najviše do 29 stepeni, u Beogradu 27, kiše, nepogode. U ovoj emisiji između ostalog možete čuti Efraima Zurofa, direktora Wiesenthal centra, o spomeniku Jaši Tomiću u Novom Sadu.
Veoma je tužno da grad koji je pretrpeo uništenje jevrejske zajednice zbog antisemitizma ima spomenik čoveku koji je bio ozloglašeni antisemita.
Ko finansira školovanje mladih u Srbiji? Časlav Lukić, student fizike.
Bak ima solidnu penziju, tako da ona finansira to.
Sa vama smo naredni pola sata.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Američki predsjednik Donald Trump i ruski lider Vladimir Putin razgovaraju samo uz prevodioca u predsjedničkoj palati u Helsinkiju. Iako mediji susret nazivaju istorijskim, sam Trump je rekao da nema velika očekivanja. Odnosi Amerike i Rusije nikad gori, zahvaljujući višegodišnjoj američkoj gluposti, poručio je Trump na Twitteru uoči današnjih samita. Prethodno su dva predsjednika imala dva nezvanična susreta na marginama dva različita samita. Ovo je ujedno i prvi bilateralni susret lidera Rusije i SAD od 2010. godine, beleži Biljana Jovićević.
Svijet želi da vidi da se slažemo. Divno je biti sa vama, rekao je Donald Trump Vladimiru Putinu i medijima, pošto je prvo ruskom predsjedniku čestitao na najbolje organizovanom svjetskom fudbalskom prvenstvu ikad.
Mislim da imamo velike mogućnosti zajedno kao dvije zemlje koje iskreno nismo se baš najbolje slagali posljednjih nekoliko godina. Ja sam tu kao predsjednik ne toliko dugo, ali bit će uskoro dvije godine i mislim da ćemo na kraju imati izvanredan odnos. Nadam se. Rekao sam i siguran sam da ste ovo čuli u mojoj kampanji, da je slaganje sa Rusijom dobra, a ne loša stvar.
Također je rekao da imaju mnogo toga da razgovaraju.
Što je najvažnije, ima mnogo dobrih stvari i mnogo drugih stvari za razgovor. Imat ćemo diskusije o svemu, od trgovine do vojnih pitanja, projektila, nuklearnih pitanja. Razgovarat ćemo malo i o Kini, o našem zajedničkom prijatelju, predsjedniku Xiju.
Putin je također rekao da mu je drago što se susrijeće sa Trumpom i potvrdio da ima mnogo tema o kojima treba da razgovaraju.
Sigurno je vrijeme da imamo temeljne razgovore o našim bilateralnim odnosima i brojnim bolnim tačkama širom svijeta. Ima priličan broj njih koji privlače našu pažnju.
Pod pritiskom javnosti i članova Kongresa, Donald Trump je ranije obećao da će Vladimira Putina pitati o hakiranju i miješanju u američke izbore, ali nema zvanične agende za susret dva lidera. Trumpov savjetnik za nacionalnu sigurnost John Bolton susret je potvrdio i rekao da su se obje strane saglasile da će susret biti bez konkretnog sadržaja. Bolton je za razliku od Trumpa rekao da mu je teško povjerovati da Putin nije znao za hakiranje izbora i da će to pitanje biti otvoreno.
To je jedna od svrha ovog sastanka, tako da se predsjednik može vidjeti oči u oči sa predsjednikom Putinom i pitati ga o tome.
Trump je pak jutros u tweetu napisao:
naši odnosi sa Rusijom nikada nisu bili gori, zahvaljujući mnogim godinama američke ludosti i gluposti i sada još zbog namještenog lova na vještice.
Iz Sjedinjenih Država su tokom vikenda, nakon 12 novih optužnica za pripadnike GRU-a, ruske vojne obavještajne službe, stizali pozivi da se susret otkaže, što je Trump ignorisao, a u intervju za američke medije rekao je da je odgovornost za hakiranje na Baracku Obami i njegovoj administraciji, te kako je rekao samom Demokratskom nacionalnom komitetu koji nije imao bolji sistem zaštite. Susretom sa Putinom Trump okončava burnu evropsku turneju tokom koje je kritikovao NATO saveznike, britansku premijerku koja mu je bila domaćin, da bi za vikend u intervju za američke medije kao prvog neprijatelja Sjedinjenih Država označio Evropsku uniju, a u tweetovima ponovio da su mediji neprijatelj američkog naroda. Razgovor Trumpa i Putina trebalo bi da traje oko 1,5 sat, a preskonferencija predviđena je za 10 minuta prije 4 sata po centralnoevropskom vremenu.
Nemački ministar spoljnih poslova Heiko Maas rekao je da se Evropa više ne može u potpunosti oslanjati na Belu kuću, dan nakon što je američki predsjednik Trump rekao da vidi Evropsku uniju kao neprijatelja. Maas je rekao da je potrebno novo prilagođavanje radi održavanja partnerstva sa Sjedinjenim Državama, da se Evropa ne može više oslanjati na Trumpa i da mora zbiti redove. Predsjednik Evropskog savjeta Donald Tusk pozvao je lidere SAD, Rusije i Kine da sarađuju sa Evropom u cilju izbjegavanja trgovinskih ratova i sprečavanja sukoba i haosa u svetu. Tusk je na otvaranju samita Kine i Evropske unije u Pekingu rekao da Evropa, Kina, SAD i Rusija imaju zajedničku dužnost da ne unište svjetski poredak, već da ga poboljšaju reformom međunarodnih trgovinskih pravila, navodi Associated Press. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić boravit će sutra u zvaničnoj posjeti Francuskoj na poziv šefa francuske države Emanuela Makrona. Dvojica predsjednika će razgovarati o bilateralnim odnosima, ekonomskoj saradnji i pokrenutim i planiranim zajedničkim projektima u Srbiji, regionalnoj situaciji sa akcentom na dijalog Beograda i Prištine. Šta se može očekivati od ove posete? Sastanak Vučić-Makron je dan uoči nastavka briselskog dijaloga Kosova i Srbije na predsjedničkom nivou, u vreme pojačanog pritiska Zapada da se problem Kosova definitivno razreši sporazumom o normalizaciji odnosa. Predsjednik Aleksandar Vučić je dva dana uoči susreta sa francuskim predsjednikom kratko diplomatskim rečnikom obavestio javnost o cilju posete.
Mnogo očekujemo od razgovora sa predsjednikom Emanuelom Makronom. Mislim da je veoma važan za Srbiju. Očekujem da već ove godine ugostimo u Beograd Emanuela Makrona. Imaćemo najprije razgovor u 4 oka, zatim sa našim delegacijama i u razgovoru u 4 oka razgovarat ću o regionalnim pitanjima, pre svega o pitanju Kosova i Metohije, i razgovarati o našoj bilateralnoj saradnji.
Francuska će imati bar 3 važne poruke prilikom posete predsjednika Srbije francuskom kolegi: razvijanje bilateralnih odnosa, podrška Francuske Srbiji na evropskom putu i obnavljanje dijaloga između Beograda i Prištine, rekao je ambasador te zemlje u Srbiji Frederik Mondolini. Novinar iz Rima Željko Pantelić kaže za Radio Slobodna Evropa da je ova poseta značajna za Srbiju, ali da ne treba očekivati mnogo, jer je i dalje glavna adresa za Zapadni Balkan Berlin, a glavna sagovornica kancelarka Angela Merkel.
Ova poseta dobar signal, jer svakako je dobro da imate tako prijateljske odnose sa važnim državnicima, ali mislim da ne treba da dajemo previše veliku važnost tim dobrim odnosima. Susret u Parizu neće doneti ništa značajno zbog toga što generalno Francuska je prepustila Zapadni Balkan Nemačkoj i jasno je da tu Angela Merkel, odnosno Berlin, vodi glavnu ulogu i Macron iz korektnih i zbog fer odnosa sa Angelom Merkel sigurno neće raditi i ni pokušati da uradi ništa ono što već nije u odnosima između Berlina i Beograda zacrtano.
Francuski predsjednik Macron je nedavno izašao sa platformom najpre reforma Evropske unije pa proširenje, što je otvorilo pitanje da li to Francuska zatvara privremeno vrata za Srbiju i dovodi u pitanje datum eventualnog prijema u članstvo 2025. godine. Francuski ambasador u Srbiji tvrdi da to nimalo nije kontradiktorno sa budućim pridruživanjem Srbije Evropskoj uniji. Samo treba, kaže on, još više da se radi. Treba više da se radi na reformisanju Evropske unije, ali i na boljim odnosima sa Srbijom, rekao je ovih dana Mondoloni. Željko Pantelić kaže da je očigledno da je i Makronova Francuska na starim pozicijama, oprez prema daljem proširenju Evropske unije.
Činilo se u jednom momentu kada je Makron došao na vlast da bi Francuska mogla da izvrši zaokret prema Zapadnom Balkanu, ali ta neka nada je se poprilično isparila u krugu od nekoliko nedelja ili 2-3 mjeseca, tako da se Francuska vratila na svoju staru politiku prema proširenju.
Vučić i Makron su se sreli u decembru prošle godine kada se u Parizu održavala konferencija o klimatskim promjenama, a upoznali su se lično prošlog septembra u Njujorku na marginama zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Francuski predsjednik je inače u decembru prošle godine obećao da će posjetiti Srbiju u 2018. Dijaloga na najvišem nivou između Srbije i Francuske gotovo da nije bilo čitavih 18 godina od posete Srbiji tadašnjeg predsjednika Francuske Žaka Širaka neposredno posle 5. oktobra 2000-te. Sporazum o pristupanju programu Evropske unije za prava, jednakost i državljanstvo, čiji je budžet od 439 miliona evra bespovratnih sredstava, potpisali su u Beogradu ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zoran Đorđević i šef delegacije Evropske unije u Srbiji Sem Fabrici. Program će omogućiti organizacijama civilnog društva, javnim ustanovama i lokalnim samoupravama da pristupe finansijskim sredstvima za realizaciju programa i projekata zaštite osnovnih prava. Radnici fabrike mineralnog đubriva Zotera okupili su se u fabričkom krugu u Pančevu i čekaju sastanak sa direktorom Srbijagasa Dušanom Bajatovićem, kojoj je ta kompanija najveći poverilac i od toga će zavisiti da li će štrajkovati, rekao je predsjednik samostalnog sindikata fabrike Gradiša Živanović. Još nismo u štrajku koji treba da se najavi. Radnici su se danas spontano okupili i žele da čuju šta će im reći direktor Srbijagasa, rekao je Živanović za agenciju Beta. Azotara je početkom jula otišla u stečaj zbog, kako tvrde u nadležnim ministarstvima, velike prezaduženosti. Radnici, njih oko 900, su nezadovoljni jer prema rečima Živanovića žele da rade iako im je ponuđen socijalni program.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U Zagrebu je sve spremno za doček nogometnih vice šampiona po njihovom povratku iz Moskve. Po oceni urednica sporta na portalu index.hr i žestoke kritičarke mafije u hrvatskom nogometu Deje Redžić, uspeh na svetskom prvenstvu u Rusiji vratio reprezentaciju navijačima, pripremio Enis Zebić.
U Zagrebu je sve spremno za doček srebrne reprezentacije. Gradski je prijevoz danas besplatan, na nekim lokacijama čak je i parkiranje besplatno, što se ne pamti kada je zadnji puta bilo. Hrvatske željeznice dale su popust na dolazak na svečani doček u Zagreb, a autobusi su stigli iz svih krajeva Hrvatske. Od jutra se more ljudi u kockicama slijeva na središnji zagrebački trg Bana Jelačića, koji je sada već prepun do zadnjeg kvadratnog centimetra. Avion iz Moskve slijeće negdje iza 15 sati, tamo reprezentaciju čeka crveni tepih, mažoret kinje i vatrogasci sa pozdravom vodenim topovima, a onda otvorenim autobusom kroz grad do trga Bana Jelačića, gdje ih čeka preko 50 tisuća ljudi. Mnogi u Hrvatskoj doživljavali su hrvatsku nogometnu reprezentaciju kao igračku Zdravka Mamića, koji je reprezentaciju i Hrvatski nogometni savez koristio kao poligone za prodaju hrvatskih igrača po svijetu, po ocjeni urednice sporta na portalu Index.hr i žestoke kritičarke mafije u hrvatskom nogometu D. Ređić. Uspjeh na svjetskom prvenstvu u Rusiji vratio je reprezentaciju navijačima. Predivna je stvar kada cijeli svijet bar na jedan dan gleda jednu malu naciju punu optimizma, kaže ona za naš program.
I mi smo pokazali da nam toga jako, jako fale ovdje. Nogomet je do prije možda niti godinu dana u Hrvatskoj izazivao to da se ljudi na cesti međusobno tuku radi nogometa i radi vlastodržaca tog nogometa. Samo jučer smo vidjeli, ne jučer, nego mislim zadnjih mjesec dana, ljude kako se grle po cesti i plešu skupa i plaću zbog nogometa. I mislim da moramo to zabilježiti sa te sportske strane kao dan kad je hrvatski nogomet donio hrvatskim navijačima toliko radosti i zapravo vratio njihovu reprezentaciju.
Jer, kaže naša sugovornica, uspjeh neke reprezentacije mjeri se po tome kako nove generacije gledaju na nju, stvaraju neke uspomene i povezanost. A Zdravko Mamić nije reprezentacija, već crna kronika, kaže.
Mislim da je ovo što smo doživjeli proteklih dana bilo nešto što ćemo dugo analizirati kako nam se dogodilo, zašto nam se dogodilo, što će nam zapravo donijeti, ali bilo je jako lijepo.
Nešto se i zaradilo od ukupno 400 milijuna dolara koliko je FIFA podijelila reprezentacijama koje su sudjelovale na ovom 21. po redu svjetskom prvenstvu. 28 milijuna dolara odlazi hrvatskoj reprezentaciji. I od hrvatske države reprezentativci su dobili, ali ipak nešto manje, po 70 tisuća kuna, odnosno 9 tisuća eura svaki. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Rusija je proteklih mjesec dana bila centar sveta. Ruski predsjednik Vladimir Putin posebno je zadovoljan, o čemu svedoče njegove sljedeće reči. Zahvalni smo na svim lepim rečima koje su naši gosti izgovorili povodom Rusije i njenog naroda. Srećni smo što im se naša zemlja svidela, njena priroda, kultura i tradicija. Drago nam je što su imali priliku da sve to vide svojim očima, kako bi se razuverili o svim tim izmišljotinama koje se serviraju na račun Rusije, rekao je Putin. A kako rusku svakodnevicu opisuje novina ruske redakcije Radija Slobodna Evropa Andrej Šari. Slušate kraći izvod iz njegovog prošlonedeljnog dnevnika.
Naravno, za obične ljude ruska svakodnevnica nije strašna. Moskva i Petrograd su evropski velegradovi, i Katerinburg i Kazan negdje tu, svugdje je dobro jede i pije. Ako imaš para i veze u državnoj službi i ne ulaziš tamo gdje ne treba ulaziti, bit ćeš sasvim zadovoljen. Svakako, Ermitaž i Crveni trg su dobre razglednice za turiste. Pa i narodna duša je sretna. Krim je ponovo naša i što još da tražiš, samo se po našoj patriotski, jer poznata je da Rusija tamo gdje je ruski grob. Baš te briga što će u zatvoru umriti neki Ukrajinac, u politiku se normalan svijet ne miješa.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Počeo samit Trump-Putin u Helsinkiju. Trump na Twitteru zapisao, odnosi nikad gori zahvaljujući američkim višegodišnjim glupostima. Evropa se više ne može u potpunosti oslanjati na Belu kuću, rekao nemački šef diplomatije Mas. Tusk pozvao lidere SAD, Rusije, Evrope i Kine da ne unište svjetski poredak. Radnici Pančevačke Azotare okupili se u krugu fabrike protestujući zbog odluke o stečaju. Hrvatska priprema veličanstven doček vice šampiona. Sutra najviše 29 stepeni, u Beogradu 27, kiša i nepogode. Ako ostanete sa nama, možete čuti ko finansira školovanje mladih u Srbiji. Časlav Lukić, student fizike.
Bak ima solidnu penziju, tako da ona finansira to.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Građanska inicijativa SDP ocenila je povodom 6 mjeseci od ubistva njenog lidera Olivera Ivanovića da se i pored navoda nadležnih u Beogradu i Prištini stvara utisak da se istraga o tom zločinu nije pomerila od početka. Navodno svi nešto rade, i tužilaštvo u Beogradu i tužilaštvo u Prištini. Kažu, saslušan je veliki broj svedoka, ali nijedan detalj nam nije poznat. Posljednja informacija je bila da su istražni organi Beograda i Prištine imali sastanak, ali ni o tome nema detalja u javnosti, piše u saopštenju. Iz specijalnog tužilaštva Kosova prethodno su za Radio Slobodna Evropa rekli da je u toku istražna faza, odnosno prikupljanje dokaza, da je saslušan popriličan broj svedoka, ali da još uvijek nema osumnjičenog za ubistvo Ivanovića. Dodaju da je tužilaštvo spremno da sarađuje sa tužilaštvom Srbije ukoliko ono ponudi neke dokaze koji bi bili u interesu istrage. Oliver Ivanović, podsjetimo, ubijen je 16. januara ispred partijskih prostorija, kada je na njega pucano iz automobila u pokretu. Predsjednik Lige socijaldemokrata Vojvodine Nenad Čanak izjavio je da će se ta stranka boriti protiv straha koji se uvukao među građane. Koliko juče smo imali situaciju da crvene beretke budu oslobođene za oruženu pobunu, a da se sa druge strane kažnjavaju ili sude ljudi koji su protestovali zbog cene goriva, rekao je Čanak na svečanoj sednici glavnog odbora stranke povodom 28. rođendana te partije. Profesorka sa Univerziteta Berkeley u Kaliforniji Judith Butler prva je dobitnica nagrade Miladin Životić, koju Institut za filozofiju i društvenu teoriju Univerziteta u Beogradu dodeljuje od ove godine. Miladin Životić, koji je preminuo pre 11 godina, bio je osnivač Instituta za filozofiju i društvenu teoriju i predsjednik Filozofskog društva Srbije. Bio je na čelu Građanske akcije za mir i jedan od osnivača i lider Beogradskog kruga nezavisnih intelektualaca. Odlučno je bio protiv nacionalističke politike koja je dovela do ratova u Jugoslaviji, podržavajući moralno i politički žrtve rata, posebno one u Sarajevu, Mostaru, Tuzli i u drugim gradovima Bosne i Hercegovine.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Krajem juna usvojen je zakon o ratnim memorijalima, prema kome će Savez za negovanje tradicije oslobodilačkih ratova, čije osnivanje se očekuje sredinom avgusta, odlučivati o tome kome se može podići spomen obeležje i memorijal, ali i koji spomenici u Srbiji će biti uklonjeni. O ideološkoj zbrci kad je reč o spomeničkoj baštini u Srbiji u prilogu Branke Trivić.
Veoma je tužno da grad koji je pretrpeo uništenje jevrejske zajednice zbog antisemitizma ima spomenik čoveku koji je bio ozloglašeni antisemita.
Reči su ovo Efraj Mazurofa, direktora Wiesenthal centra, povodom činjenice da spomenik Jaši Tomiću, vojvođanskom publicisti i političaru s početka prošlog veka, poznatom po antisemitskim stavovima, još uvek stoji u centru Novog Sada. Taj memorijal podignut je 2006. godine, kada je gradom upravljala Maja Gojković, tada pripadnica Srpske radikalne stranke, današnja predsjednica Skupštine Srbije. Zurof je 2 godine kasnije, u vreme mandata Demokratske stranke, primio titulu počasnog građanina Novog Sada u znak podrške odluci gradske vlasti da organizuje javnu raspravu o tome da li da se spomenik Tomiću izmesti iz centra grada. Rasprava nije rezultirala premeštanjem tog obeležja i Zurof sada za Radio Slobodna Evropa kaže da će razmisliti šta će učiniti sa odličijem koje je tada primio. O tome koliko je spomenička baština u Srbiji kontroverzna svedoči još jedan skorašnji primer. Pre 2 meseca na Dan pobede društvene mreže preplavile su fotografije pripadnika Vojske Srbije koji u uniformama polažu venac na spomenik četničkom komandantu Draži Mihajloviću i streljanim četnicima s Ravne Gore. U Ministarstvu odbrane za Radio Slobodna Evropa demantovali su da su pripadnici vojske učestvovali u obeležavanju godišnjice Ravnogorskog pokreta, da bi kasnije iz kancelarije ministra Aleksandra Vulina za dnevnik Blic priznali da se to zaista desilo, ali samo inicijativno, bez dozvole vojske. A povodom novog zakona o memorijalima u ovdašnjoj javnosti se ne spominje spomenik Mihajloviću, ali su zato na spisak za uklanjanje uvrstili spomen ploču Aćifu Efendiju u Novom Pazaru i oslobodiločkoj vojsci Preševa, Bojanovca i Medveđe u Preševu. Istoričarka Branka Prpa kaže za Radio Slobodna Evropa da je država učestvovala u rehabilitaciji onih kojima je antifašizam bila prigodna parola, a koji su u praksi bili kolaboracionisti.
Država poništila rezultate Drugog svjetskog rata, de facto i de jure.
Kako ne može obeležje Aćif Efendiji, koji je označen kao kolaboracionista i zločinac, a može Draži Mihajloviću, koji je isto to?
I naravno da su onda i drugi počeli dizati spomenike onima koji baš ne zaslužuju da dobiju spomenik.
Važno je, međutim, ne samo to kakve spomenike i memorijale Srbija ima i zašto ih ima, nego i to kakve nema i zašto ih nema. Sramota je svih vlasti ove zemlje, uključujući i one u vreme komunizma, što Staro sajmište, mesto logora iz Drugog svjetskog rata u Beogradu, još nije postalo memorijalni centar koji bi svedočio o strahotama holokausta. Otuda će Aleksandar Nećak iz Saveza jevrejskih opština Srbije za Radio Slobodna Evropa reći.
Ne postoji ni jedna jedina reč da su tu stradali Jevreji samo zato što su bili Jevreji.
A poznati srpski pisac Filip David govori o nečemu o čemu se ne zna mnogo u javnosti. Naime, o predlogu zakona o osnivanju ustanove Spomen žrtve, koji predviđa da se Staro sajmište pretvori ne u memorijal posvećen holokaustu, nego u mesto spomena svih žrtava, svih srpskih ratova.
I ja sam napisao da bi to bilo otprilike kao kad bi Auschwitz postao mesto svih poljskih i ostalih žrtava, ili Jasenovac svih hrvatskih žrtava i ostalih žrtava.
Transfer stida i srama zaista se ne može izbeći nikada Efraim Zurof. U mikrofon Radija Slobodna Evropa izrekne ovakvu ocenu.
Iz mog iskustva mogu da kažem da je u Srbiji gotovo nemoguće da se bilo šta realizuje. Primjera radi, u julu mesecu pre 3 godine ja sam imenovan za čelnika Međunarodnog savjetodavnog odbora za projekat sajmište. Projekat je bio da se Staro sajmište, mesto holokausta i zločina, pretvori u mini Jad Vašem. Evo, 3 godine su prošle, a taj savjetodavni odbor se ni jedan jedini put nije sastao. To je zaista sramota.
Vlast Srbije uveliko agituje da se podigne spomenik herojima sa Košara, karaule na vrhu Prokletija na granici Kosova i Albanije, koji su 1999. braneći granicu sprečili ulazak pripadnika oslobodilačke vojske Kosova iz Albanije na teritoriju Kosova. Tako Srbija memorializuje najmračnije poglavlje svoje novije istorije, kao da svetu i veku poručuje: Milošević je umro, živeo Milošević. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Ja sam Aleksa, student druge godine na Rudarsko-geološkom fakultetu u Beogradu. Upisao sam zato što želim se bavim nekim istraživačkim radom, naukom. Zanimljivo mi je to da gledam u mikroskope, da istražujem minerale.
U poslednjem izdanju Da se zna Marine Pratucan, student Aleksa Luković govori o Rudi Jadarit, prodaji NIS-a, ali i o tome kako sutra pronaći posao.
Ovaj moj kolega Igor sa mnom na drugoj godini, pa šta misliš, jel će uopšte biti posao za nas svojim rudnicima, jel će se otvoriti do našeg završetka faksa?
Pa bit ću optimističan da kažem da hoće. Najveći problem rudarstva u Srbiji je nesigurnost, zato što se mnogi rudnici zatvaraju posle kratkog vremenskog perioda, iz ne znam kojih tačno razloga, pošto se to negde i nemoguće saznati. Tako da ja verujem da postoji perspektiva, ali da ona nije iskorišćena dovoljno.
Pitali smo i druge studente, pa pitaćemo i vas. Da li bi se učlonili u vladajuću stranku da dobijete posao?
Ne.
Ne. Nikako.
Smatramo da studiramo baš zbog toga, da ne bi morali da nađemo posao preko stranke.
Aleksa Lukoviću Da se zna potražite na slobodnaevropa.org.
Za mlade u Srbiji studiranje na državnim fakultetima nije preskupo ako se poredi sa uslovima u razvijenim zemljama zapada, ali mnogi od njih ipak nisu u mogućnosti da izdrže taj teret. Za najbolje, kako su neki od studenata Beogradskog univerziteta rekli za Radio Slobodna Evropa, proverena opcija je da ih država školuje novcem iz budžeta, dok ostali uglavnom plaćaju sami uz pomoć porodice, priredio Zoran Glavanić.
Časlav Lukić, 23-godišnji student fizike iz Beograda, kaže da ima podršku najbližih da bi mogao da nastavi sa studijama.
Uglavnom, baba plaća, pošto nisam na budžetu, baka ima solidnu penziju, tako da ona financira to.
Jelena Radosavljević, 21-godišnja studentkinja etnologije i antropologije iz Valjeva, je na budžetu.
Ja imam tu sreću da imam svoj stan ovde, tako da ne moram da plaćam kiriju, jedino račune, ali mnogo.
A da li imate za neke druge troškove, za putovanja, za...
Ne, putovanja možda vozu minimalno, ono, razgledeno do 200 km.
20-godišnja Dragana Vujičić iz Pančeva, studentkinja Hemijskog fakulteta, smatra da čak ni studentima koje finansira država u finansijskom smislu nije lako.
Možda su neki udžbenici malo skuplji nego što bi trebalo da budu, tada neki to mogu da priušte, neki malo manje, onda se uglavnom studenti koriste kopirnice i kopiraju i to se više isplati.
Njena koleginica, 20-godišnja Nikolina Marić iz Valjeva, ima pomoć kroz studentski kredit za koji je aplicirala.
Primam svakog meseca do 6.000. Mislim, teško je, veliko je odricanje što se tiče porodice, znam po svoje porodici. Teško je, pogotovo mi koji nismo odavde iz Beograda, pa moj i stan i menza i svašta nešto.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9:30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Počeo samit Trump Putin u Helsinkiju, Trump na Twitteru zapisao: odnosi nikad gori zahvaljujući američkim višegodišnjim glupostima. Evropa se više ne može u potpunosti oslanjati na Belu kuću, rekao nemački šef diplomatije Mas. Tusk pozvao lidere SAD, Rusije, Evrope i Kine da ne unište svetski poredak. Radnici Pančevačke Azotare okupili se u krugu fabrike protestujući zbog odluke o stečaju. Hrvatska priprema veličanstven doček vice šampiona. Sutra najviše 29 stepeni, u Beogradu 27, kiša, nepogode. Pozdrav iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa od Nenada Brankovića i Branke Mihajlovića.